слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пропоную цікаве інтерв'ю із авторкою книги «Вулиця причетних. Чернігівська справа» Лук'яненка. І вона Вірою Куріко, яка також є і співавторкою Громадського радіо.
Ми говоримо із авторкою книги «Вулиця причетних. Чернігівська справа» Лук'яненка, також журналісткою і співавторкою Громадського радіо Вірою Куріко. Доброго вечора. Пані Віро, я одразу з назви почну. Вулиця Причетних, чому саме про вулицю йдеться?
Власне, тому що історія цієї книги починається з вулиці. Після того, як помер Левко Лук'яненко 2 роки тому, в Чернігові заговорили про те, щоб перейменувати вулицю на його честь, ту вулицю, на якій він жив. І я, як журналістка, тоді робила матеріал на цю тему, так, чому за, чому проти люди, і поступово вийшла трошки на іншу тему, більш глибшу, ніж просто перейменування вулиці, а на тему того, хто і як спілкувався в той час з Левком Лук'яненком, в які стосунки в нього були, в них були з Левком Лук'яненком, з КДБ, власне, так. І оця ось тема співпраці стала основною темою книги. І так як починалося все, власне, з вулиці, і з кожним із своїх героїв я говорю також і про вулицю, яку чи варто, чи не варто називати її на честь Левка Лук'яненка, то тому я до цієї назви її вже прив'язалася.
Як нині ця вулиця називається як?
Вулиця називається вулиця маршала Константина Рокоссовського. Так, це радянський та польський маршал, один такий на рівні з Жуковим відомий в Радянському Союзі, ну, власне, і зараз.
Наскільки, якщо ми вже говоримо про вулицю, наскільки ця ініціатива перейменування у Чернігові підтримується? Наскільки активно?
Від початку вона отримала доволі серйозний опір, а зараз ця тема трошки, можна так сказати, спала. Я навіть зараз поясню, чому. Від початку, коли запропонували, просто запропонували, навіть це зробив заступник міського голови, натякнув на те, що варто би перейменувати цю вулицю на його честь, супротив пішов саме з міської ради. Тобто і аргумент був доволі простий, що старше покоління не зрозуміє, що Рокоссовського варто залишити, а Лук'яненка там ще десь на 50 років не чіпати, а потім згадати про нього. І після цього одразу почалася така серйозна дискусія в місті між істориками, між журналістами, письменниками, але все це було на рівні обговорення, чому варто, чому ні. Люди, які живуть на цій вулиці, навіть зібрали підписи проти перейменування, 207 підписів. І зрештою ця ідея, так би мовити, затихла через те, що повісили на будинку брата Левка Лук'яненка дошку, що він тут працював в роки між своїми ув'язненнями. І після цього стало помітно, що тема перейменування зійшла на нівець. Вулиця Рокоссовського залишається і чекає свого часу, хоча поодинокі спогади, ну, знову згадки про те, що варто перейменувати, та вони з'являються.
Жителі оці 200 підписів, вони чому були проти? Як вони аргументували свою позицію?
Люди не хочуть перейменувати. Знаєте, там доволі проста аргументація, що вони не хочуть чіпати вулицю, яка їм звична. Тобто вулиця Рокоссовського. Є якийсь такий страх, я помітила, коли спілкуючись з людьми, що людей змусять змінити документи, що буде дуже багато всілякої тяганини, і тому от вони проти. Але серед них є і багато людей, які, власне, вважають, що немає сенсу перейменовувати на честь Левка Лук'яненка. Тобто для них не зовсім, вони не зовсім розуміють, що саме зробив Левко Лук'яненко, зокрема для Чернігова, для того, щоб ця вулиця носила його ім'я. І це дуже цікаві, там є на цю тему в мене розмови з людьми, тому що кожен по-своєму, в своєму уявленні пояснює, власне, чому він так вважає і чому він вважає, що Лук'яненко умовно були навіть слова про те, що недостойний цієї вулиці. Адже Рокоссовський пов'язаний також зі звільненням Чернігова в роки нацистської окупації, так, тому він відоміший, набагато відоміший саме для старшого покоління, це якщо говорити про старше. А якщо говорити про молодше покоління, то воно Левка Лук'яненка знає, але, знову ж таки, не досить добре. А вулиця Рокоссовського – це дуже цікава вулиця в Чернігові. Це така вулиця, знаєте, вона має таку собі легенду, чи як то в неї пов'язано з такою назвою, як Рока з Рокосуха. Тут формувалася така міська субкультура, хіп-хоп-культура, і через це сама по собі вулиця Рокоссовського рідко так і називається Рокоссовського. Скоріше, скорочення, місто все всіяне графіті, скорочене назвою цієї вулиці, тобто така культова вулиця, що якщо навіть її умовно і перейменувати, дуже довго ще залишатиметься її оцей скорочений варіант, як позначення району, як позначення там належності до цього району.
Це ваша перша книга?
Так.
Оскільки сама час від часу отримую пропозиції там написати книгу, що стосується Сходу України, оскільки я звідти, да, і я там дуже довго міркую, і поки що у мене там це не майорить там на горизонті, я думаю, що на це важко наважитись. Чи було можливо, а вам, можливо, було легко наважитися, тому що у вас там було багато матеріалу. Можливо, ви до того цікавилися біографією Левка Лук'яненка. От як у вас було?
Мені було дуже складно. Насправді все почалося, та в тієї книги навіть і бути немало. Я починала з маленької новини, і потім, лише із цікавості, я почала помічати, що щось не договорюють мені. Коли я приходжу просто запитати про вулицю, я відчувала якийсь такий неприязнь до себе і до інших журналістів, ніби щось таке зайве відбувається. І тоді я почала розширювати цю тему, я вирішила попрацювати з архівами, подивитися, кого знав Левко Лук'яненко в Чернігові, де зараз ці люди, що з ним відбувалося, можливо, яке було спілкування з сусідами, адже я розуміла, що в тих архівних справах однозначно багато прізвищ має бути, та, і я тут не помилилася. І коли я почала цим всім займатися, то я подумала, що це міг би бути просто репортаж, так як я в принципі намагаюся розвиватися в жанрі репортажу. І я написала такий невеличкий текст на 40 тисяч знаків. Я фактично втиснула туди більше, набагато більше, але спробую зробити якомога менше. І тут конкурс художнього репортажу «Самовидець», в якому я перемогла з цим текстом, вони пропонують як нагороду видати книгу. Але книгу не обов'язково продовжувати, власне, ту ж саму тему. Я планувала написати щось інше, можливо, через кілька років. Але коли побачила об'єм того матеріалу, який я втиснула в один репортаж, і коли почали з'являтися нові герої, нові історії, а мені почали дзвонити люди, які знали Левка Лук'яненка в Чернігові, або ж знали щось дотичне до цієї історії, або десь бачили когось, вони почали багато розповідати. І цієї миті я зрозуміла, що я хочу продовжити, але у вигляді репортажного тексту, який би я б розмістила в медіа, я не була впевнена, чи цього буде досить. І тому я вирішила, що буде книга. Але працювала я над нею досить довго, тобто майже півтора року, і хоча, можливо, це для когось і не довго, але це було дуже багато сумнівів, дуже багато переписувань, і навіть в останній момент я не була впевнена, чи є тут достатня тема для того, щоб розповідати історію перебування Левка Лук'яненка в Чернігові в книзі. Це лише двохрічний епізод.
А це біографічна книга? Чи який би жанр ви їй надали?
Це репортаж, як каже моя кураторка видавництві, це репортаж-реконструкція. Тобто я намагаюся відтворити 2 роки життя Левка Лук'яненка в Чернігові. Я мало торкаюся епізодів до і після, лише там в контексті, якщо вони потрібні. Угу. І я відтворюю, з ким він зустрічався, з ким говорив, де працював. А він працював електриком в обласній лікарні в Чернігівській. Що він там робив, куди ходив. А потім я намагаюся, це я все описую, тобто 76-77 рік, коли він тут проживає, а друга половина цієї книги – це, власне, мій маршрут тими ж самими місцями і до тих самих людей, з якими Левко Лук'яненко спілкувався. Бо, на жаль, КДБ і спецслужби організували частину маршруту Левка Лук'яненка Черніговим спеціально. Так, наприклад, вони зробили вечерю, на якій, ну, я припускаю, що вона була саме продуманою, поставленою, uh-huh. ця вечеря, на якій Левка Лук'яненко спровокували на розмови, де він почав всілякі антирадянські висловлювання, і на основі цієї вечері його засудили. А цю вечерю зробили близькі друзі його першої дружини, Надії Никонівни, яка дуже довгий час спілкувалася з нею. І я хотіла потрапити в цю квартиру, там, де була, наприклад, ця вечеря, ну, і поговорити з тими, хто залишився, про те, як це було і чому це сталося. Тобто мене і всі ці реконструкції мене цікавить, власне, ці от наслідки, як люди потім з цим жили і що вони про це думають.
Чи вдалося потрапити до цієї квартири?
до цієї квартири вдалося потрапити. Але це найбільш страшна для мене історія, бо, на жаль, не залишилося нікого. Це єдиний випадок, коли ніхто не залишився, але залишилася сусідка із цієї квартири, яка допомогла мені дещо відновити, ну, уявити, чому так відбулося і що там відбувалося. Але пізніше я змогла знайти хлопця молодого, якому тоді було 23 роки, тобто він такий, як я віком був, який був на цій вечері і який свідчив. І він живий, і навіть він сказав, що він всі ці 40 років чекав, що хтось колись пройде запитати про цю вечерю. Тому, ну, дещо витягти вдалося, дещо дізнатися і нового так само про цю вечерю.
Ви можете сказати, от Левко Лук'яненко, ви ж, в принципі, то знали про нього, ну, звичайно, так?
До
книги, звісно, так. І у вас, мабуть, був якийсь образ. Ви були знайомі? Ви ж, мабуть, не були знайомі особисто?
Ні, особисто не були знайомі, звісно, тому що я бувала на його лекціях, коли він приїжджав до Чернігова. Так, я його знала, і він же з Чернігівщини, з Городянського району, власне, як і я. Тому я, звісно, багато про нього чула, і образ у мене теж, звісно, був.
А ось такий. Цей образ, він змінився після того, як ви поринули у його біографію у 2 роки його життя? Чи щось змінилося?
Я мушу визнати, що так, змінилося. Причому в останній момент, насправді. Одним із розділів моєї книги є, ну, знаєте, не так, я скажу, що я розділила для себе, ну, мені 23 роки, в школі я вивчала Левка Лук'яненка, я нам розповідали про нього, я читала його деякі книги, і я уявляла доволі ідеалізовано, як і образ будь-якого іншої людини, будь-якого іншого дисидента, та, тому що я під їхнім впливом, в принципі, формувалася. А тут ця книга допомогла мені поглянути дещо іншими очима на те, розділити дисидента і людину, дисидента і брата, дисидента і чоловіка. І одної з моїх героїнь є, це перша дружина Левка Лук'яненка Надія Никонівна. І вона багато розказала мені таких, знаєте, побутових речей, про які би ти, можливо, би і не задумувався. І один із розділів в мене називається, ну, Левка Лук'яненка називають батьком незалежності, то я дуже хотіла наголосити батько незалежності, чоловік надії. Про те, що про цей інший бік дисидентства, як це переживають рідні, наскільки вони згодні з цим, не згодні. І тому Левка Лук'яненка я тепер теж для себе поділила як окремо як дисидента, як людину, яка, власне, не побоялася навіть просто задумку про те, що Україна може бути незалежною, відбути ці табори і радянські ув'язнення, але і окремо як людину.
Ви працювали ж в архівах, говорите, так?
Так.
Наскільки легко... Наскільки доступні були ті документи або свідчення, які вам були потрібні?
Тут я маю сказати, що архів працює бездоганно. Тобто все, що тобі потрібно, тобі нададуть і знайдуть замість тебе навіть. Єдина є проблема, що, звісно, в 90-х роках, коли радянська держава доживала свій час, як розповів мені теж один із слідчих КДБ, які займалися справою Лук'яненка, дуже багато документів просто палало. Їх навіть не дозволяли різати. І в тому ж управлінні СБУ в Чернігові, та, яка займалася справою Лук'яненка, горіли документи, серед яких були і документи про Лук'яненка. І тому оперативної справи немає. Тобто, щоб я могла дізнатися про те, чим займалися агенти, де вони за ним слідкували, де ходили, про що говорили, хто були ці агенти, цього, на жаль, уже не дістати. Я намагалася дізнатися про це в розмовах із старими кадебістами колишніми, але це виявилося не так просто. Тут і далі тримається така міцна таємниця. Не у всіх справах, але стосовно Левка Лук'яненка, я відчуваю, як сильно не хочуть про це говорити. А щодо кримінальної справи, то вона абсолютно цілком є, це 15 томів, це там тисячі сторінок, але вони для будь-кого доступні, щоб почитати, ознайомитися, пофотографувати і дізнатися все. З цієї справи, з якою я працювала, я бачила, що з нею працювало близько 10 людей. Там були переважно історики і кілька журналістів, які відфотографовували її, але архіви СБУ, архіви КДБ, вони зараз неймовірно корисні і неймовірно доступні.
І я нагадаю нашим слухачам про те, що ми говоримо із авторкою книги «Вулиця причетних. Чернігівська справа» Лук'яненка Вірою Куріко. І пані Віро, ви згадали колишніх співробітників КДБ, ви з ними спілкувалися особисто, так?
Так, так.
Вони, в принципі, працювали в КДБ? Чи це саме люди, які якимось чином мали стосунок до справ Лук'яненка?
Ні, це люди, які були працювали в КДБ і займалися справою Лук'яненка. Тобто, на жаль, залишився в живих лише один слідчий. Тобто він був наймолодшим, і зараз він далі живе в Чернігові. Я дуже би хотіла, звісно, поговорити з деякими рідними інших слідчих, але нікого не змогла знайти. А дехто просто відмовлявся. Ну, там було дуже важко і неможливо, так як я не мала адреси, а мала лише телефон, то мої можливості були доволі обмежені. А тут з одним із працівників я змогла поговорити в його квартирі, тобто з його рідними, з ним, і він мені детально переповів фактично архівну справу. Тобто можна було б архівну справу її не шукати, він дуже добре її пам'ятає. Але так само... Він багато розповів цікавого, він розповів про себе. Проте, радше, мене більше цікавила його участь в цій справі і те, як він уявляє зараз. От зараз, коли всі ці люди реабілітовані, якими він займався. Я що він думає про ту роботу, яку він виконував? Але йому зараз все ж таки... Ну, він один із небагатьох людей, який цей слідчий КДБ, який зміг поговорити більш-менш відверто. Який розповідав, який визнавав свої помилки, який розповідав, що він вважає було не так. В той час, як багато людей, які були просто залучені до цієї справи на рівні доповідної, вони більш агресивно поставилися до цього, так? І я би сказала, що з слідчим КДБ поговорити було легше, ніж з іншими учасниками, які не належали до спецслужб.
А, наприклад, кого ви маєте на увазі? Хто ж так агресивно відреагував?
Ну, агресивно, це я кажу не агресивно, а радше неприхильно.
Ага,
тобто це людина, яка не хоче про це говорити. Один із чернігівських лікарів теперішніх, там, де працював навколо Лук'яненко, він працював в той час. Він займався організацією цих зборів, на яких засуджували людей за їхні вчинки.
Угу.
Я в книзі намагаюся подати якомога більше частини з цієї доповіді, бо вона сама по собі цікава, як, власне, будувалась оця доповідь про просто поставити людину і принижувати її, та, і ображати, і говорити, що от вона робить не так, що її варто там вигнати з міста, і все це вона слухає. Я потім шукала цих лікарів, дехто з них живий, і отут я зустріла шалений супротив. Такий, ну, тобто, неправильно кажу, шалений супротив, я маю на увазі небажання говорити про це. Тобто бажання зовсім відсторонитися, бажання перейти на якусь іншу тему, але тільки не про це. Хоча якраз цього я боялася, що саме з працівниками КДБ я просто нічого не зможу зробити. Але вийшло не так.
А цей слідчий КДБ, він одразу погодився з вами спілкуватися, чи вам довелося його вмовляти?
Саме слідчим така була гарна історія, тому що я постукала просто в двері, і я кажу, що доброго дня, я хочу поговорити, мабуть, з вашим чоловіком. От, а він був зайнятий, він дивився телевізор про програму таку доволі пропагандистську, про українську, але доволі пропагандистську. І він не хотів відриватися від неї саме. Але буквально, коли йому сказала дружина, що я письменниця, і, можливо, це зм'якшило ставлення до мене, бо коли я кажу, що я журналіст, наприклад, в будинку Левка Лук'яненка, до мене одразу ставились неприхильно, бо перед цим вже приходило дуже багато журналістів, і не всі, ну, і знаєте, можливо, люди втомилися просто від цієї уваги, від камер, від мікрофонів. А коли ти кажеш, що ти письменниця, то чомусь до тебе одразу стає ставлення трошки краще, і людина навіть більше готова з тобою поговорити і розповісти. Тому слідчий, він погодився. На першу нашу розмова була доволі такою зім'ятою, було багато мовчання, але вже коли я прийшла наступного разу, ми пили каву, ми обговорювали якісь чернігівські проблеми, і я навіть відчула себе, що мені тут раді. я не часто це відчувала під час роботи над книгою. Я не хочу ні в якому разі говорити, що там хтось кращий, хтось гірший, але це те, що мене здивувало, бо основне, що я хотіла побачити в цій книзі, я хотіла, як люди за 40 років відфільтрували в світі події, події 40-річної давнини. Що вони пам'ятають зараз, бо я завдяки архівній справі знаю, знаю майже все, що відбувалося в плані кримінальної справи, не оперативної. То мені було оцей цікавий оцей момент, що людина здатна згадати, як вона це інтерпретує зараз, як вона запам'ятала, наприклад, навіть цю зустріч з Левком Лук'яненком. Бо, наприклад, слідчий КДБ найкраще запам'ятав те, як він проводжав Левка Лук'яненка на допит у Донецьк, коли судили Миколу Руденка та Тихого, Олексу Тихого, і тоді він запам'ятав, що той був дуже вічливим, і він ще й з вагону йому помахав на прощання. Він сказав, що до побачення, до зустрічі, що він завжди говорив українською. І це було дуже цікаво, бо насправді вони зустрічались дуже часто і в КДБ, і під час допитів, і він розпаковував його посилки, які приходили Левку Лук'яненку. Але найкраще і найбільше він зосередився саме на цьому моменті, коли він помахав йому з потяга і сказав «до зустрічі». А власне лейтенант цей слідчий КДБ пішов досипати на вокзал, бо не виспався.
Пані Віро, що було найскладніше у плані викладення подання інформації? Ну, знаєте, коли пишеш і боїшся там якусь неточності якоїсь припуститись?
Я боялася найбільше упередженості своєї. Я намагалася, я не хотіла би, щоб багато людей, які, наприклад, дуже люблять Левка Лук'яненка, щоб вони не сприйняли цю книгу як напад на когось, хто противився там йому або не приймав його поглядів. Я би хотіла та, щоб це була історія більш об'єктивна, і просто і тому я зберігала в книзі багато монологів. Я залишала себе поза цією історією, намагалась залишати. І для мене найбільш проблемним було оце зрозуміти, що я можу розповісти, а що не можу. Що я таке якась боротьба з собою, як з журналістом, і я себе вже окремо уявляла як авторку книги, тому що одна справа журналістський текст, де я чітко розумію, що в мене є одна сторона, є друга сторона, і я працюю в цей бік, щоб дати всім слово, а тут багатьох людей немає. Багато інформації – це лише архівні свідчення. А чи можу я їм довіряти? Чи можу я довіряти свідченням, які створили фактично працівники КДБ? Наскільки? Тому я намагалася так залишати, що це цитата пряма із документу, це власне слова людини, та вони можуть не збігатися, вони дуже часто не збігаються. І оцю от межу упередженості було найбільш страшно перейти. І стати упередженою, стати на чийсь бік.
Які моменти були морально складними? Ну, я маю на увазі, ви ж там знайомилися з справою, спілкувалися з людьми. Можливо, якийсь момент вас дуже вразив? Ну, тобто на рівні людських стосунків?
Так, це була найскладніша моя розмова і найскладніша ситуація за всю роботу в книзі, коли я навіть думала, що вже ні, вже нічого не вийде. Я хотіла дуже поговорити з Надією Никонівною, першою дружиною Левка Лук'яненка. Вони розлучилися після того, як Левко Лук'яненко повернувся вже з другого ув'язнення. Він ще якийсь час жив в Чернігові, в Седнові, а потім переїхав в Хоців, село Хоців. Але я розуміла, що Надія Никонівна – це свідок. Це отой свідок цих двох років життя, який найближче бачив, що відбувалося. Але десь собі всередині в мені вимкнувся журналіст, вимкнувся репортер, вимкнулася людина. І я подумала, чи варто це робити, чи не втручаюся я просто в чиюсь драму, в чиюсь біду так нахабно. І я багато разів стукала в ці двері, і мені ніхто не відкривав. І чесно вам скажу, коли ніхто не відкривав, я думала, так, слава Богу. Отже, я молодець, я нікому не нашкоджу. Але потім я поверталась, бо я розуміла, що без неї ця історія залишається трошки неповною. І коли я з нею вже, коли мене впустила вона, і коли вона погодилася поговорити, я зрозуміла, що всю цю історію можна було розповісти інакше. І це могла б бути книга про Надію Никонівну, про дружину дисидента. Бо це те, що пережив Левко Лук'яненко, наприклад, вечерю у друзів, які виявилися, власне, не з друзями, пережила і вона. І це були її друзі. І це вона привела цих друзів додому. І тому от ця розмова була настільки важкою, що я змогла поставити тільки одне запитання. я запитала, розкажіть мені, будь ласка, найважливіше. І все. А далі вже говорила вона. Мені навіть зараз важко, коли я про це говорю.
А вона охоче погодилася? Тобто ви розповідаєте, що ви стукали у двері, а ніхто не відкривав. Тобто ви не отримували відповіді «ні», так? Ви просто не могли з нею сконтактуватися?
Так, просто не могла. Просто не могла і часто розминалася з нею. Я підходила під дім, а мені казали, що вона от зайшла додому, а я стукала, вже ніхто не відкривав. І я боялася, що, можливо, їй сказали, бо я в цьому будинку проводила день і ніч певні місяці. Я просто ходила там, сиділа на лавці, ходила по квартирах, шукала ж людей. І я підозрюю, що вона знала, що я тут є. Ну, можливо. Можливо, ні. А коли вона відчинила мені двері, я дуже злякалася, але сама не втекла. І я тільки сказала, що би дуже хотіла поговорити про вашого чоловіка колишнього. І вона сказала, що вона би не дуже хотіла. І я попросила лише одне запитання. Я чесно це сказала і чесно це виконала. І вона мене впустила, так. І вона виявилася, мене попереджали про те, що вона не дуже хоче про це говорити, що, можливо, я можу їй не шкодити. Але коли ми говорили, вона була досить веселою, ми говорили просто про її життя, вона розповідала, показувала фотографії, і я зрозуміла, що мої страхи теж були доволі вже накрученими. Тобто, хай частина розмови, вона не стосувалася 76-77 року її життя, але попри те розмова була дуже дружною, і я дуже їй вдячна за відкритість. Вона дуже багато розповіла, дуже багато такого, чого я не очікувала почути.
Ви можете так от сказати, зі скількома людьми ви поспілкувалися наживо, щоб зібрати матеріали для своєї книги?
Ну, наживо, це ті, що в мене є в блокноті, зараз переді мною, я спеціально взяла, тут 21 людина. Це ті, з ким мені довелося поговорити. Не всі вони війшли до книги, бо багато людей були просто як для контексту. Тобто були в мене працівники оперативних спецслужб або їхні рідні, які погодилися зі мною поговорити виключно для того, щоб я зрозуміла контекст. Щоб я не помилялася в своїх думках з приводу тої чи іншої ситуації. І таких було близько 5 людей, які просто поза будь-яким текстом, поза диктофоном, це були люди, які, слава Богу, погодились допомогти мені. А так, це була 21 людина. Це люди були, які знайомі, які бачили Левка Лук'яненка, які якось його стосувалися, які, можливо, навіть там були знайомі один день. Це ті, які частина цих людей, вона мене, власне, наштовхувала на інших. Тобто з їх допомогою я дізналася про когось більш вагомого в цій історії, щоб я могла з ним поговорити. Також це сусіди тих людей, до яких я вже не достукалася. Це рідні тих людей, до яких я не достукалася. Це просто люди, які їх знали по роботі чи ще чомусь, які допомагали мені шукати якусь інформацію.
Таке передостаннє питання. Коли ви писали, ви уявляли умовного читача своєї книги? Якщо так, то хто ця людина?
Знаєте, це складне запитання. Я уявляла цю людину, я уявляла себе, можливо, по-своєму. Людину, який цікаво тоталітарні часи. І цікаві не з того боку, тобто я не говорю про вік, я не обмежую на абсолютно віком. Я буду вдячна будь-кому за те, що він прочитає цю книгу там, і скаже, що він про це думає, але я хотіла, щоб це була історія про простих людей, на яких впливали ці тоталітарні часи. І для тих, кому це цікаво, кому цікаво, чому все зараз є так, як є. Але основну, якби я би хотіла, щоб моїм читачем також стало місто Чернігів. Чернігів і вулиця Рокоссовського, і щоб вони трошки, можливо, дізналися, ті, хто проти зараз цієї вулиці, хто активно проти, хто збирає підписи, хто виступає на цю тему, щоб вони дізналися трошки глибше про те, що відбулося на цій вулиці. Тому що багато хто наголошує, що Лук'яненко Левко тут просто жив на цій вулиці, і все. Але насправді на цій вулиці, в цій квартирі, в якій він жив, засновувалася українська гельсінська група. Тобто, по-своєму, я живу в Чернігові, я дуже люблю це місто. З короткими перервами я виїжджала звідси, але попри те, я би хотіла поставити таку відмітку на Чернігові, що ось тут в умовах, коли Левко Лук'яненко не міг виїхати звідси, він сюди приїжджали люди з Києва, люди з інших міст, і тут вони разом писали свої перші декларації, перші меморандуми. Тому я би дуже би хотіла, щоб мій читач це були люди з Чернігова, щонайменше, можна так сказати.
Віро, скажіть, коли книга вже побачить світ? коли її надрукують, і де люди зараз зможуть її придбати?
Так, ну, ми знаємо, що книжковий форум переноситься в онлайн, так, тому презентації, ймовірно, що буде, але, ну, придбати книгу на місці не вдасться. Але вже в серпні ми орієнтовано плануємо першу презентацію в Чернігові, ну, бо це було б доволі символічно. Це буде орієнтовано це 16 серпня. Ми будемо на Чернігові на відкритому фестивалі «Зелена сцена» його презентувати, а вже після того це буде залежати все від ситуації з коронавірусом. Книжка буде вже приблизно, можливо, з осені буде продаватися в книгарні «Є». І в, ну, в інших книгарнях, які також не потрапить, і на сайті видавництва «Темпори», в якій, власне, виходить ця книга. А щодо презентації того, як ми будемо розповідати, що все це зараз важко говорити через ситуацію в країні.
Це була розмова із авторкою книги «Вулиця причетних. Чернігівська справа» Лук'яненка Вірою Куріко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.